Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Ordru Mysterier, podden som tar deg gjennom Ordrus Mysterier.
Fra A til Å.
Fra A til B.
Nei, ikke fra A til B.
Nei, det et busselskap. Ja, hva heter du?
Jeg heter Halstein, og du heter for?
Silje, og jeg 27 år, og du
29.
Hvorfor har vi egentlig startet denne podden?
Det for å komme nærmere et svar på hva som har skjedd i Norges mest...
omtalte drapsak?
Ja.
Ja, det jo den ofte blir omtalt som, og det jo fakta. Men jeg lurer egentlig på, hvordan kom du inn i saken?
Det startet med at jeg leste en artikkel i 2015, da Veronica Ordru ble løslatt fra fengsel. Og da var det et intervju med hun, og hun hevde å være uskyldig. Og så fikk jeg et spørsmål fra en journalist som spurte, ja, føler du nå at du har gjort opp for det du er dømt for? Og så svarte jeg, nei, jeg har aldri hatt noe å gjøre opp for. Og det vekket på en måte interessen min, så jeg begynte å grave, ikke grave, men jeg søkte på saken. Og fant raskt ut at det handlet om en gårdstvist. Og at politiet mente at det lå til grunn for hele trippeldrapet. Da.
Mm.
Og jo mer jeg leste om saken, jo merkeligere syntes jeg det var, da, eller virka, at noe så alvorlig som et trippeldrap skulle skyldes en gårdstvist.
Ja, det er jo ganske sykt å tenke på.
Ja, og så jeg på en måte på bevisene, og det var på en måte ikke så sterke bevis. Da. Altså, det var en del indisier for at de kunne stå bak, men det var ikke noe håndfast eller fellende bevis, da. Følte det i hvert fall ikke jeg. Da. Og så kom jeg selvfølgelig gåten Ordru 2018, og det gjorde at jeg begynte å diskutere saken mer med deg. Da. Og at du begynte å greve mer i den saken. Da.
Ja, og etter det så gikk vi bare inn et rabbit hole, og så nå har vi aldri kommet oss tilbake derfra.
Ja, nå er det too late å komme seg ut.
Det er alt for sent, det går ikke an. Ja, jeg kom jo inn i saken da i 2017, kanskje. Jeg så vel en episode av tilbake til 90-tallet, tror jeg, eller tidsponanser, begge to var rundt samme tidsperiode. Og så snakket de jo om ordresaken, og så ble jeg litt sånn, oh, wow, hva er det her, ikke sant? Ble jo sånn, oh, ordresokken, som de fleste har hørt om, den sennepsgule lastsokken, ja, lasten med noen norsk forsøk.
Det er et ikonisk bilde, ja, med forsida på VG med den sokken, ja.
Ja. Og så kan jeg huske at det har skjedd det avisoppslaget da jeg var liten, liksom. Og at jeg var sånn, åh, hva er det her? Så var mamma sånn, nå så blir dratt på en gård, liksom. Okay. Så var jeg sånn, ok. Og så jeg jo da, så var jeg sånn, ok, det her høres veldig interessant ut, og så prøvde jeg å sjekke i NRK-arkivet om det var noe om det, og det eneste jeg fant av var to Brennpunkt-dokumentarer fra 2009, tror jeg.
Ja, riktig.
Der det var snakk om... Det var jo det malt av jugoslavisk mafia da, og den hovedteorien. Og da ble jeg sånn, wow, hva er det her? Jeg har løst saken, ringte mamma og bare, åh, har du hørt om ordresaken? Jeg vet hva som har skjedd. Det var jugoslavisk mafia, de er feildømt. Burde
jeg ikke krypes, vet du, og ikke mora det.
Ja, jeg var 100% sikker, ikke sant? Men ettertid så har jeg satt meg mer og mer inn i saken, så kom jo gåten Ordru i 2018, og så begynte vi å diskutere saken. Og så jo mer man grev, jo mer... Fordi...
Ja, man skulle jo tro at man blir sikrere i sin sak, jo mer du leser, men man blir egentlig bare mer forvirret, for det er så mye detaljer og elementer og aspekter i saken.
I starten så var vi jo ganske sikre, eller vi følte vi hadde sånn... teorier, ikke at du skulle gå inn på dem, vi var sånn, ah, det har skjedd, men nå er vi mer sånn, hva har skjedd egentlig?
Ja, egentlig åpen for det meste.
Absolutt. Ja. Så vi har jo egentlig startet denne podcasten for å prøve å finne ut litt mer om hva som har skjedd. Ikke at jeg tror vi klarer å løse saken.
Jo, vi skal løse saken. Ja. Ikke politiet, ikke privatetterforskere, men vi.
Ja. Nei, men vi tenker egentlig å snakke litt om kanskje spor som har blitt glemt, spor som folk har snakket om før. Ja, diskutere saken egentlig.
Ja, vi tenker å starte med en intro om hele saken da.
Ja.
Og det er både for nye lyttere, men også for folk som har fulgt med, som kanskje har glemt enkelte detaljer. Eller spor. Ja.
Vi har jo også en YouTube-kanal da, og en TikTok-kanal, og der har vi postet ganske mye, men det er ganske innviklet. Det er ganske sånn detaljert om saken.
Ja, det virker som målgruppen av folk som liksom har sett gåten og rydder sånn fem ganger som oss da.
Ja, ikke sant. Så jeg tenker at denne podcasten er litt mer for alle, og folk kan komme med innspill og hjelpe oss å finne løsninger.
Ja, og den kanalen skal jo også være for alle etter hvert da. Vi har bare startet veldig detaljert å begynne med, så tar vi et... Steg tilbake nå,
og så skaffe
litt
vinkling.
Oversikt. Ja. Ja.
Men i podden, her skal det være ganske åpent og ganske lett å henge med, håper vi da.
Så vi starter egentlig med sakens kjerne da.
Ja.
At natt til pinseaften 22. mai 1909, så skjedde en oppsiktsvekkende.
Ja, da var det tre personer som ble skutt i en kårbolig i Sørumsand som heter Ordru Gård. Og det var da Kristian Ordru, Marie Ordru og deres datter Anne Ordru Paust som var drept.
Ja, og Kristian og Marie var da et gammelt ektepar i 80-årene, mens Anne var i slutten av 40-årene da.
Ja.
Og de ble da drept av to våpen.
Mm.
Og det ene var en revolver med 38-kaliber og en 22-kaliber pistol da.
Ja.
Og vi kan jo si at de våpenene ble brukt på to forskjellige vis da. 38-kaliberen ble jo da skutt med tre ganger.
Mm, og kun tre ganger.
Ja, mens 22-kaliberen ble mer hyppig brukt da.
Ja, og skutt litt mer sånn viltert kanskje. Ja,
ja du kan ikke si at det virket som at 38-kaliberen var litt mer sånn kontrollert brukt da.
Ja.
Og traff vitale organer i hvert fall da.
Og, ja, og de ble jo da funnet drept søndagen etterpå. Så de var drept natt til lørdag, men det ble ikke funnet før søndagen.
Ja, og de ble da funnet av... Kristian sin bror, Hans Ordru.
Ja, de hadde en avtale lørdag at de skulle møtes i Pinsa. Og Hans Ordru fikk ikke tak i de. Han dro nedover, han ser at bilen til Anne står utenfor og tenker sånn, ok, jeg skal ikke forstyrre de, de kan få lov til å være i fred. Dagen etterpå prøver han å ringe de. De tar ikke telefonen, han synes det er veldig rart fordi de pleier alltid å ta telefonen.
Ja.
Så han bestemmer seg for å dra nedover for å sjekke. Og hva skjer da?
Jo, han blir jo urolig, og så ser han at bilen til Anne fortsatt står utenfor. Han tenker at de sitter på verandaen og spiser frokost, og tar seg en tur bak der, men det er det ingen.
Ja.
Men så ser det en knust verandadør.
Yes. Og da går han inn for å se hva som har skjedd. Han tenker jo selvfølgelig det verste, for det ser jo ut som et innbrudd da. Han går inn i huset, han ser sin svigersøster Marie Ordru ligge død på gulvet. Han går litt lenger inn og ser da niesa si Anne Ordru Paust ligge på kjøkkengulvet sammenkrøpa nært utgangsdøra. Og så går han litt lenger inn, og så ser han da broren sin ligge i senga på soverommet. Og han får jo panikk. Han går ut av huset, ringer politiet, eller ringer sikkert politiet med fasttelefonen der.
Ringer politiet først, og så går han ut av huset.
Går ut av huset, prøver å ikke lage spor, som er veldig smart gjort av han.
Ja.
Og politiet kommer ganske raskt til åstedet.
De prøver å få kontakt med dem som bor lenger ned på gården.
Ja, og hvem er det?
Det er da Odelsønn til de drepte,
Per Ordru,
ja. Og kona hans, Veronica Ordru. Men det er ingen som er hjem der da. Så, og det viser seg at de er jo da på Nesbyen, på en hundeutstilling. Men de prøver å få kontakt via telefon, men det er ingen som svarer.
Ja, og det som er litt sånn dumt da, og veldig kjipt, er at det kommer jo på nyheteren før de får direkte beskjed fra politiet.
Ja, ikke sant.
Fordi måten Veronica Ordru får vite om drapet på, er jo at hennes far, adoptivfar, Sverre Kirkemo, tar kontakt med henne og sier hva som har skjedd. Fordi det har kommet på nyheteren, og han har blitt oppringt av en kompis.
Og da får Veronica beskjeden av Sverre Kirkemo da,
ja,
og springer rett i armene til Per, og de bryter sammen da.
Ja, og så ringer vel opp det ubesvarte anropet, som da viser seg politiet, som da forteller at tre personer har blitt funnet drept, og det er da hennes svigerfar, svigermor og svigersøster.
Samme kveld blir det avholdt en minnestund av familien til de drepte, og Per blir jo da invitert med på den minnestunden, men han takker nei, fordi han er på Nesbyen, og det er sånn 3 timer avstand i kjøretid.
Ja, og det reagerer jo familien veldig på ganske kjapt, og de tenker sånn, åja, de synes jo det er veldig mistenksomt at han ikke har lyst til å komme til sin egen familie, som de sier,
ja, og sørge sammen. Ja, visse deler av familien syntes det, ja.
Ja.
Mens andre deler av familien tar på en måte å støtte Per da.
Ja, det gir jo også mening at man kanskje vil sørge litt i fred og ikke sette seg i en bil og kjøre 3 timer hjem, og at han kanskje vil være med kona si. i stedet for.
Og det er ikke bare kona, det er også konas far,
ja.
Og hennes familie og venner de har i Nesbyen. Da.
Mm. Og det som også skjer samme dag er jo at politiet holder en pressekonferanse. Og da kommer det et spørsmål fra en journalist sånn, ja, jeg har hørt at det er noen uoverstemmelser i familien, stemmer det? Og så sier politimannen, ja, det har vi hørt om, vi vet at det har vært en gårdstvist, og at det har vært noe snakk om eiendommer, og vi ser på det som et mulig motiv.
Ja, de sier at de skal undersøke det videre,
ja.
Og de bekrefter jo liksom det, at det kan være et motiv i offentligheten. Da,
ja, ikke at de bruker, ja, de bruker jo ikke ord motiv, men de sier jo at de skal se på det.
Nei, de sier jo det implicit egentlig da.
Ja, som kanskje er litt rart at de går så kjapt ut og sier, ja, vi ser på det som en mulighet. Vanligvis hadde det vært i 2022, så føler jeg at jeg hadde sagt, ah, jeg kan ikke gå inn på ulike motiver.
Ja, det er jo det som er mest naturlig å si ingen kommentar da, egentlig. Ja. I hvert fall så tidlig i etterforskningsfasen. Politiet driver fortsatt med etterforskning i huset, mens de på den pressekonferansen hevder at de har en teori å følge.
Ja.
Og det legger visse føringer i etterforskningen, og i hvert fall i folks oppfatning av hva som kanskje har skjedd. Da.
Ja, og det er jo ganske farlig å bestemme seg så kjapt.
Det har vi sett i andre saker, at man kan, hvis man låser seg til en teori, så kan man lett få tunnelsyn og havne i den bekreftelsesfella da, som gjør at du ser borte fra andre spor, bare fokuserer på det som bekrefter din teori da.
Ja, da har vi sett i både Birgitte Tengs-saken, Baneheia-saken, at politiet kanskje i større grad før låste seg kanskje litt for kjapt.
Ja, de gjorde det.
Ja.
Mens nå har vi blitt flinkere til å etterforske bredt og ikke låse til en teori.
Ja, ikke sant.
Og det er viktig for å hindre da justismord.
Mm. Og som de sier før, så var det viktigste å få en tilståelse. Nå er det mye mer viktig å få en riktig tilståelse. Og en ting som vi kommer til å komme tilbake til masse i den podden her, og alt vil jeg tro, er jo at mediedekningen på den tiden var jo helt crazy. Altså,
ja,
i dag...
Ja, de har vært i felt av PFU i flere
mange
tilfeller.
Mange ganger, liksom. Og i dag så er det jo, som er pressens faglige utvalg,
ja,
for de som ikke vet det. Ja. Og i dag så er det jo mye mer sånn, det skal mye til for å liksom release et navn, da. Du skal være ganske sikker på at sånn, denne personen er sikta før du går ut, men særlig gikk det ut helt på starten, sånn navn, alt, det var ikke bilder, det var ikke sledda, liksom. Det var bare helt, hele familiehistorien kom jo i aviser, og de spekulerte, og det la jo masse føringer for rettssaken.
Ja, og alle ble eksponert, og det gjelder ikke bare de tiltalte, men også familien rundt.
Ja.
Og vittnene ble også navngitt. Og i ettertid så har jeg vært sladda i diverse bøker og podcast og sånt, men på den tiden så var det faktisk noen nytt da.
Ja, og det er ganske rart egentlig at vittne, det hadde nok ikke skjedd i dag, at et vittne blir, med mindre de går ut med fullt navn og sier hei, jeg vil stå frem liksom, som seg selv, så blir jo ikke vittne navngitt med bilde og en sånn tilfeldig vittne som var kjæresten til avisbudet for eksempel, som hadde alibi med en person, ikke sant?
Ikke sant.
De ble satt ut med fullt navn, ikke sant? Det motivet de fortalte offentligheten var jo gårdstvisten, men det er også et annet motiv. Det er på en måte to ulike spor som har vært de to hovedmotivene i denne saken, og det er jo gårdstvisten, og så var det også attentatforsøk mot Anne Orderud Paust.
Ja, hun var en offer i kårboligen, og Pers søster da.
Ja.
Anne Orderud Paust jobbet jo som personlig sekretær for forsvarsministeren under en betent konflikt i Jugoslavia. Og da mener de det at, enkelte at hun var innblandet i den konflikten på et eller annet vis. Da.
Ja, fordi hun og mannen sin, Per Paust, hadde 1 og 2 år før blitt utsatt for 3 attentatforsøk.
Ja, altså det var 3 angrep, men 2 forsøk som er bekreftet som attentatforsøk av politiet da. Det skjedde da i 97 og 98, altså senest knapt nok et år før trippedrapet da.
Ja, og de snakket noe om det her i rettssaken, men det aller største motivet det de la all fokuset på ble jo til slutt gårdstvisten. Og det var jo det hele saken handlet om, og grunnen til at de 4 dømte ble dømt. Og de som til slutt endte opp med å bli dømt i denne saken for medvirkning til drap, ingen var dømt for å faktisk ha skutt i.
Nei, men det er et viktig poeng,
ja. Ja, de som ble dømt for medvirkning var Per Orderud, Veronica Orderud, Veronikas halvsøster Kristin Kirkemo og Kristin Kirkemos samboer Lars Grønnerød.
1. juni 1999 skjer det skyting i Østmarka, og det viser seg å være ingen andre enn Veronikas halvsøster Kristin Kirkemo.
Mm.
Og hun driver vild skyting sammen med en kamerat, da. Ikke langt unna en hangar som hun da bruker som oppholdssted på den tiden. Så hun blir da tatt inn til avhør i forbindelse med den saken. Men politiet vet jo da at hun er søstra til Veronica Orderud.
Ja. Og tenker at det her er veldig interessant, fordi det er jo ikke lenge etter drapene.
Nei, det er
jo
ikke
det.
Det
er jo bare er underkant uke, liksom. Av to uker, liksom.
Ja. Så hun blir da spurt om hun vet noe om ordresaken, så må hun oppgi hvor hun bor, og hun oppgir da adressen til Lars Grønnere, der hun bodde ganske nylig da, altså hennes daværende samboer.
Mm.
Politiet gjennomfører da en ransakelse i leiligheten til Lars Grønnere, og hva finner de der?
De finner kjapt ut at dette er en leilighet som kanskje tilhører noen som er innblandet i det kriminelle miljøet, for de finner masse gjenstander som er brukt hyppig i det kriminelle miljøet, i tillegg til at det er veldig rotet, og det ting er liksom ikke helt på plass. Så finner de en liten settekasse, og inni den settekassa så er det et magasin.
Ja, og det blir raskt undersøkt av politiet,
ja.
Og de konkluderer med at det er treff på hylsene og patronene fra åstedet. Ja. Altså, de mener det at patronene og hylsene på åstedet har på et eller annet tidspunkt blitt ladet i det magasinet hos Lars Grønnere.
Ja.
Med andre ord så mener de at det er denne drapsmagasinet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
De etterforsker leiligheten videre, etter hvert så finner de et hull i veggen, og inni det hullet så finner de et våpen, et 22-kalibers våpen. Og hvis vi spoler tilbake til i sted, så var det jo 38-kaliber og 22-kalibers våpen som er brukt under drapene.
Politiet antar jo da ganske raskt at det her er det ene drapsvåpnet,
mm-hmm.
Men det er det ikke.
Det viser jo kjapt at det er ikke så enkelt som så, dette er ikke drapsvåpnet, men det er jo fortsatt samme type kaliber da.
Samme kaliber, ja, og ja. Ruger da.
Og det er et våpen som han har hatt. Etter hvert så har de jo, de har jo fortsatt langvarig avhør med både Kristin Kirkemo og etter hvert da Lars Grønnerød når de finner våpenet hans.
I et avhør begynner Kristin å fortelle at Lars har et annet våpen.
Kristin forteller politiet uoppfordret at Lars har hatt et våpen av 38-kaliber som heter for Lille Gutt.
Ja, og det interessante er at Kristin vet jo ikke det på det tidspunktet at politiet vet at de har brukt to våpen av 22-kaliber og 38-kaliber, da.
Nei, så det er ganske oppsiktvekkende, så to forteller til politiet uoppfordret. Spesielt når det er et missing-våpen som er av samme kaliber.
Så politiet er veldig interessert i den forklaringen og hører med Lars Grønnerød, men han benekter jo at han har eid et sånt våpen, da.
Yes, han sier jo at han harddisken hans heter Lille Gutt, og ikke pistolen.
Ja, ja. Ikke revolveren. Så begynner Kristin å fortelle at politiet burde ha snakket med Lars, Per og Veronica i stedet for hun mener at de har noe å fortelle, da.
Ja, som er ganske interessant, fordi de må på en måte vite mer om saken enn hun først har gitt uttrykk for.
Ja, så det virker som hun har holdt tilbake opplysninger da, og det viser seg jo å stemme, for hun må jo etter hvert innrømme at hun har vært i Molde og hentet to pistoler da. Hun påstår at Veronica har bestilt, og Per da for så vidt har bestilt våpen av hun til selvforsvar, som hun da hentet og fraktet til Ordre gård lille julaften 98.
Men hvordan startet alt det her? Hvordan møttes Per og Veronica? Hvor lenge har de kjent hverandre? Hvor lenge har hun bodd på gården?
Per har jo bodd på gården i hele sitt liv, da. Han er jo da odelsgutt og skulle overta gården. Og så har han jo på en måte, han har jo drivet gården da, ganske lenge. Selv om faren er oppført som eier, da. Og så i 1993 så kommer Veronica til gården, da, som veterinærpraktikant.
Mm.
Og de finner ganske raskt tonen, og hun flytter da inn i huset sammen med han etter noen måneder, da.
Og blir av mange omtalt som et veldig nyforelsket par. Og det skal sies at Veronica var jo ganske ung da hun kom til gården. Hun var jo bare 21 år. Per var jo 18 år eldre, så det var en liten aldersforskjell der. Mm. Men de fant jo kjapt tonen da og gifta seg året etterpå bare.
Men hvordan var forholdet mellom Veronica og hennes svigerforeldre da?
Veronica selv vil jo omtale det som ganske anspent, spesielt mellom hun og faren Christian. Christian ga jo kjapt uttrykk for at han ikke likte Veronica, og at han ikke, han var veldig gammeldags av seg, så han var ikke så veldig fan av kvinner som skulle styre rundt på gården. Og så ble hun omtalt som en sånn pen dame, ikke sant? Hadde ting på stell, hadde også med seg hunder, noe Christian ikke var så veldig glad i.
Ja, han var ikke så stor fan av hunder der.
Ja. Marie og sønnen sin Per hadde jo lenge et veldig nært forhold, og Marie drev jo alltid og lagde mat til han, vasket klærne hans i voksen alder, drev og tok alle klærne og ga han middag hver uke, kom som boksen med mat, og det fortsatte hun å gjøre når Veronica flyttet inn. Og det impliserte jo da at hun ikke trodde Veronica kunne ta godt vare på Per da.
Ja, Veronica sa vel det godt når ordre at hun følte at det virket som de ikke trodde at hun var i stand til å lage mat eller vaske klærne hans, så hun ble litt fornærmet over det da.
Og noe mente jo kanskje at dette anstrengte forholdet også var grunnen til at de havnet i denne konflikten. At det også var Veronica som var pådriver og ikke bare Per da.
Ja, og det har vært jo fremstilt sånn i media i hvert fall, at hun var på en måte den sterke parten som hadde pushet han til å liksom, kjøre på i den konflikten. Da. Og det med mediedekningen er jo veldig interessant, og det skal vi også gå inn på i en senere episode da.
Ja.
Og hvordan det farger folks oppfatning av skyldspørsmålet da.
Grunnen til at denne konflikten satt såpass dypt da, som gjorde at de blant annet ikke snakket sammen på 2 år, Per og foreldrene sine, var jo at det var konflikt i overtagelse av gården. Og Per, han hadde jo nærmest jobbet gratis på gården de siste årene, fordi han skulle få en billigere pris da han skulle kjøpe gården.
Ja, for faren spurte på et tidlig tidspunkt om han ville overta gården, og det var han interessert i da.
Mm.
Og så sa faren også det at han skulle få overta gården nærmest vederlagsfritt da.
Ja.
Altså tilnærmet gratis da.
Mm.
Det var en avtale som Per følte de hadde da, helt frem til faren på et eller annet tidspunkt ombestemte seg. Han ville at søstra eller datteren Anne skulle få mer da, i arv.
Ja, og det skjønner jeg kanskje sitter litt sånn dypt når du på en måte har jobbet en gården basically gratis i veldig mange år, og hun har ikke jobbet på gården på samme måte.
Ja, det er forståelig med tanke på at hun har kjent opp heng i byen,
ja.
Bygd seg en karriere der.
Ja, mens han drev jo også og studerte juss en periode, men han kom jo sånn her, han måtte jo stå opp klokka 5 på gården,
ja,
ta gårdsgreier.
Ja, for å ta gårdsstille først, og så dra, ta eksamen.
Eksamen, og så dra hjem, og så, ja, ikke sant.
Så det hørtes jo veldig slitsomt ut da.
Ja, det gjør det. Så jeg skjønner på en måte at hvis du har... Hvis han hadde en avtale i mange år, så får han litt sånn, nei, vi må ha litt mer penger, nei, vi må ha litt mer, å, søsteren din må også være, jeg må jo skjønne at jeg kanskje sitter litt sånn dypt da.
Ja, for selv om det virker liksom rettferdig på papiret med 50-50 fordeling, så er det kanskje ikke det i realiteten, hvis ene person har jobbet på gården i flere, ja, i hvert fall 2-10 år da.
Ja.
Mens de andre har reist ut og bygd sin karriere da.
Ja, og sånn sett så forsterker jo det kanskje gårdsmotivet med at han kanskje også var sur på søstra. At det var kanskje en grunn. Visste hva de gjorde da, at det var en grunn til at han også tok søster av dagen, fordi at hvis ikke så hadde hun også fått masse penger.
Det er sant, og vi skal gå inn på gårdskonflikten senere, men det var kanskje mest først og fremst en konflikt mellom han og foreldrene da.
Ja. Etter hvert så ble jo Per, Veronica, Lars og Kristin alle sammen sikta for medvirkning til drap, og det ble jo senere rettsak. Og i første rettsak så ble jo en veldig ekstrem dom på 3 av de.
Per og Veronica Ordre fikk jo da 21 års fengsel.
Ja.
Og det gjorde også Kristin Kirkemo. Mens Lars Grønnerød fikk 2,5 år for uaktsom medvirkning. Men dessverre for han så anka jo påtalemyndigheten da.
Ja, og de måtte jo anke saken. For de hadde ikke de Lars.
Ja, de var på sett og vis avhengig av hans forklaring for å få dømt Per og Veronica da.
Ja, fordi de anka jo også.
Ja, de tre andre anka jo.
Ja.
Så Lars var eneste person som ikke anka.
Ja, men da måtte påtalemyndigheten anke for at...
Ja, de valgte å anke i hvert fall da.
Mm.
Og etter senere så ble det jo ankesak da.
Ja.
Og da fikk jo Per og Veronica dom igjen.
Ja.
21 års fengsel.
Yes.
Mens Lars Grønnerød derimot, han gikk fra 2 år og 6 måneder til 18 års fengsel.
Ja, det må være ganske nedslående for han som på det punktet allerede hadde suttet inn i et år, mens Kristin Kirkemo fikk 16 år. Så hun vant jo på en måte mest på den ankesaken.
Ja, hun gikk jo ned fra 21 til 16 års fengsel.
Ja.
Og det er ganske mye.
Ja, så det var en veldig kort oppsummering av saken. Det finnes jo så mange detaljer og så masse vi skal gå igjennom og så mye vi ikke engang har startet å snakke om.
Ja, og vi starter eller fortsetter neste gang med juleselskapet da. Det er veldig mye interessant å ta tak i.
På Norges kanskje mest omtalte juleselskap har det angivelig blitt planlagt drap. Og det har vært våpen på gården. Så det er jo ganske interessant.
Ja, spennende.
Mm-hmm. Så vi høres neste gang vi kommer ut med en ny podd.
Og det blir ganske snart.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.